kun Washington DC irra kadarbu sagale America sagantafan oromoti. Bakkarraan hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sin haa ga'u attamooltan hordoftoota keenya roobii adoolessa 12 bara 2023 qophiilee keenya har'aa keessummeessuun kan isin waliin turu antuu jubee horaati. Qophii keenya har'aa keessatti Itoophiyaa keessatti waggaa kana dhiittaa mirgaa hedduu raawwatamee jedha komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Dubartoota hawaasa fulaanii kan Chaad keessatti hirmaachisuun finxaaleessummaa xiqqeessuuf gargaaraa jedhu qabsaa'onni. Yuunaayitid Isteets uggura Itoophiyaa irra keessa hanga tokko kaasuu laalchisee xiinxala dhiyaate qophii diree dimokiraasii keessatti itti deebina. Kanneeniif gabaasaalee har'aaf qindaa'e kabroo har'aaf qindeessine akka hordoftan jechaa amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliinan jaallannee gammadaati. Bar lakkoofsa Itoophiyaan waggaan xumuramaa jiru kana keessatti dhiittaa mirga namoomaa hedduu raawwatamuusaa komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa ibsee jira. Komishinni kun haala mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessaa laalchisee gabaasaasaa lammaffaa roobii har'aa baaseera. Walitti bu'iinsa tasgabii dhabiinsaa fi haleellaan gareewwan hidhataniin raawwatamu gidiraa fi sarbama mirga namoomaa biyyattii keessaaf sababoota ijoo ta'uu isaanii fi itti fufee jiras jedheera. Bulchiinsaa fi mootummaa federaalaa hanga tokko keessatti gareewwan hidhattoota adda addaa waliin yaaliin nageenyaa taasifamaa jiru bu'aa jajjabeessaa kan waaraa fi itti fufiinsa qabu ta'ee osoo jiru kan galmaan ga'uu danda'u adeemsi ifa ta'ee fi hawaasa dhiibbaan irra ga'e keessumattuu dubartoota yoo hirmaachise qofaa jedha gabaasni ba'e kun dirqiin dhabamsiisuu gara jabin gocha namummaa of keessaa hin qabnee fi qaanessaa bakkeewwan hidhaa ifatti hin beekamneetti nama hidhuu hidhaan seeraan alaa fi abbaa fedheyyuu qabanii hidhuu fi mirga namummaa kan bu'uuraa akka barbaadanitti ugguruu akkasumas kanneen biroo akka dhaabatuuf komishinichi gaafateera. Gabaasi kun dhimmoota biroo furmaata tattamaa barbaadanittiin jedhees akeekeera. Sadarkaa sodaachisaadhaan lubbuu namaa dhabamsiisuu miidhaa qaamaa fi gidiraa lammiilee nagaa Oromiyaa bakka adda addaatti mul'ataa jiruuf gidduu seensa qabatamaa fi bu'a qabeessa ta'e gama bulchiisa naannoo fi federaalaan hatattamaan ulfaatina haala jiruun kan wal madaalu qorannoo guutuu fi loogii hin qabnetu barbaachisa jedhee ibseera. Gabaasni ba'e kun akka bara baajataa Itoophiyaatti baatee amajjii bara 2022 kaasee hanga waxabajjii bara 2023 gidduutti waan ta'e kan hammate yoo ta'u madaallii waliigalaa haala mirga namummaa biyyattii kan of keessaa qabu guddina gaarii ijoo argaman yaaddoowwan ijoo jiranii fi rakkoo mudatan akkasumas yaada furmaatattiin jedhes lafa kaa'ee jira.
Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti namoonni eenyummaan isaanii hin beekamne namoota nagaarratti dhukaasa banuun yoo xiqqaate namoota 10 erga ajjeesanii booda haleellaa dabalataa akka mudatu sodaachuudhaan jiraattonni dhibbootaan lakkaa'aman naannoo sana baqachaa akka jiran namoonni ijaan argan VOF komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti himanii jiru jaallanne.
Bulchaan olaanaa godinichaa obbo Lammeessaa Waaqoyyaa garuu naannoon kun gara sochii idileetti deebi'u raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaa dhaqqabe kanaafis gareelee finxaaleeyyii ittiin jedhan komatan. Gama biraatiin mootummaan federaalaa aangoo hatattamaa heera mootummaan kenname akka fayyadamuu fi haleellaa naannoo sanatti itti fufee jiru akka xumuratti godhu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gaafateera jechuudhaan Asteer Misgaanaa Bahar Daar irraa gabaastee jirti.
Poolisoonni keeniyaa hiriira mormii hoogganaa garee mormituu Raayilaa Odiingaa Dilaalli Dabaluu mormuu ilaalchisee waaman irratti kanneen hirmaatan gaazii imimmaansu itti biifanii jiran. Tajaajilli oduu Faransaay Ajaans Firaans Pirees akka gabaasetti Naayiroobii keessaa suuqileen cufamanii nageenya eegsisuun illee cimaa ture. Poolisiin ganda mattaaree keessaa hiriirtoota dhakaa darban irratti akkasumas Mombaasaa keessaa kanneen hiriira ba'an bittinneessuuf gaazii imimmaansutti fayyadamee jira. ittigaafataman policy guya kalesa hiririsun seran ala jechuna ke kachisaniru kannen hirirasana qindesanille ango tahimbeksifne jedani jiran garo dutanutenna cenummo sudan ke satilolli generalo tawarana gidduttigege famajru harra ittifufejra reuters kutale magala khartum omdrumanif bahri ke satti dukasi mesha warana dagamusa gabasejra
guyyoota darban keessa lolli waraana biyyattii fi gareewwan finciltoota humna guddaa qaban SPLM jedhaman gidduutti kutaa kordofaan kibbaa fi naannoo Blue Nile kan daangaa Itoophiyaa waliin walitti jirutti gaggeeffamuun qabaafamee jira. Wallabdeen kun kan jalqabe walakkeessa baatee bila keessa yeroo hoogganaan waraanaa Abdul Fattah Al-Burhaanii fi ittaanaan isaanii duraanii Mohammed Hamdan Dagalo kan humnoota deeggarsa saffisaa ajajan yeroo walitti galagalanitti eegale. Sudaanitti itti gaafatamaan ergama tokkummaa mootummootaa Volker Perthes har'a akka jedhanitti gareeleen biyyattii lamaan wal dhabanii jiran yakka wal dhabdee isaanii keessatti raawwatameef itti gaafatamummaan irra jira. Kana malees wal dhabdeen kun gara rakkoo naannootti ce'uu danda'a jedhan. Perthes Brussels keessatti akka ibsanitti lolli ji'a sadii gara wal dhabdee sabaa gosaa fi ilaalchaatti jijjiiramuu danda'a. Kunis waraana guutuu biyyattii kaasisuuf baay'ee itti dhiyoodha jedhan. Gama biraatiin Masriin wal dhabdee 7-12 Sudaan keessatti dhiiga dhangalaasisaa jiru karaa nagaan xumuruuf mala baasuuf jecha walga'ii biyyootii ollaa Sudaan Boor keessummeessuuf jirti. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabra Masqal fuula tiwiitarii ofii irratti akka maxxansanitti pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii fi jilli isaanii yaa'ii hoogganoota biyyootaa fi mootummoota biyyoota ollaa Sudaan kaboritti waamame irratti hirmaachuuf Kaayiroo galanii jiru. Gama kaaniin mootummaan Sudaan wiixata kaleessaa walgahii biyya walitti bu'iinsaa miidhamtee kana furuudhaaf gaggeeffamu irratti hirmaachuu didan. Sababiin kennites marii kana dura taa'aa taatee ka gaggeessitu Keeniyaan humnootiin mormaniif loogdii ka jedhu ture.
Pirezidaantiin Iraan Ibraahim Raayis wal ta'iinsa dinagdee Iraan babal'isuuf yeroo barbaadanitti imala biyyoota Afrikaa sadii roobii har'a Keeniyaatti jalqaban. Kunis uggura Yuunaayitid Isteets irra keessa bira darbuun ka geggeessani.
Qondaaltonni Iraaniif Keeniyaa dameewwan teeknoolojii, odeeffannoo, guddina investimentii, oomisha qurxummii fi oomisha beledaalii dabalatee yaadannoo waliigaltee 5 mallatteessanii jiru. Keeniyaan alattis imalli Raayis Ugaandaatti itti fufee Zimbaabweetti akka dhaabbatu saganteeffamee jira. Pirezidaantiin Iraan waggootii 11 oliif Afrikaa innaa daawwatan Raayis ka jalqabaati. Raayis roobii har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin heddumina daldalaa amma jiruu fi waljijjiirraa diinagdee biyyootii gidduu taasifamaa jiruun tokkoon keenya iyyuu itti hin quufne jedhaniiru. Imalli Raayis kun isa ji'a darbe biyyootii Laatiin Ameerikaa kan akka Venezuelaa, Kuubaa fi Nikaraaguaatti gaggeessan san hordofee dhufe.
Hooggantoonni NATO roobii har'aa pirezidaantii Ukireen Volodimir Zelenskii waliin magaalaa galma mootummaa Litaaniyaatti walga'aniiru. Walga'icha cufaatti kan gaggeeffame yommuu ta'u irra deddeebiin gaaffii Ukireen NATOtti dabalamuudhaaf dhiyeessiteef deeggarsa isaanii agarsiisanii jiran. Haa ta'u malee kan Zelenskiin barbaadaa turan waadaa ifa ta'e kamiyyuu galuu yookaan murtoo tokkorrayyuu ga'uurraa of qusataniiru. Hoogganaan olaanaa NATO Jens Stoltenberg dhimma kana ilaalchisuudhaan innaa dubbatan har'a karaa walqixa ta'een walgeenyeerra. Guyyaa Ukireen NATOtti makamu gara fuula duraatti hin ifoomsinaa jedhanii jiran. Kibxata kaleessaa hoogganoonni barreeffamaan akka beeksanitti afeerraa Ukireen NATOtti akka dabalamtu taasisan hanga haalli mijatutti achi butuuf walii galaniiru. Oduu taanutti dabarraa mormitoonni Israa'el kibxata darbe keeyyata seeraa paarlaamaan fooyyesse mormuudhaan daandii magaalaa Teelaviivitti ba'anii mormii dhageessisaa oolan.
Namoonni kurnootaan lakkaa'aman to'annaa jala ooluu isaanii kan ibse poolisiin ujummoo bishaanii fayyadamuudhaan qondaaltota fardaan bobbaasuun magaalaa guddoo daldalaa Teelaviiv keessatti hiriirtota bittimsuu isaa ibseera. Kunis baatii amajjii keessa mootummaan muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyahu kallab serra mormi kae yotaw karorichi sababi yatti addan qodudan sochi mormi gudda bi yatti ke zattar game benne kasise kunis torban torbanin yero baaye mormitota kuma kurnan lakaman irirsun gaggefama mormin gutubi yatti ke satti kankae erga parlaman halka witata hanga kibtata ke wata sera ijote kan reasonability clause jeda mufi dame murti haqa murti le motumma mulqu ittin dandaw haquf sagale kenen ta umbe kamejra oduna rafjen kanu
garaga basale kenya hafanitti cena hoggantoni dubartota hawasa fulani gosar reddun horsise bulata ef nanno dia afrika af sahil ke sajratan akajadanitti dubartoni walitti buin sayro deraf hawasa qunnan bulaw walin ture hanqisura kesatti shora olana qabu henry wilkins dubartota nanno lagachad kannen danga hawasa laman giddu akajratu karta digitala tolshan walin walargudan gabas qindes kuno Nanno lagachaditti kan argaman hawasi fulani garen horsise bula kannen iya Afrika af nanno sahil jiratan yero mara qonnan bulto tawalin walittibu. Beladalen qonnan ratti bobba udan min ansani yatu. Qonnan bulto nimmo lafa leedicha aadaa dhumaan warren fulani itti gargaaraman qotatu. Dhaabi bu'a afino jenne kan dubartoota chaadiif ummatashe kan afpat jedham. Kara projekti beekumsa dubartoonni waa'ee teessuma lafa naannoo sanaa qabanitti gargaaramuudhaan sana jijjiiruuf yaalaa jira. Marii Abfaatiin hoogganamuun qonnaan bultoonni horsiisee bultoonni lafa sakam eenyu gargaaramuu akka danda'u irratti walii galaniiru. Bu'uursituu dhaabbata Afpaat kata'an Hinduu Ibraahim kaartaan ba'e sun horsiisee bulaan akka fayyadamu taasisee jedhu.
To put all the traditional knowledge that they have because there is no science or technology in that communities. It can help to mitigate the conflict between them.
Science fi technologyin hawassan kessa waninjref bekumsa aada dan qaban hojira olchun barbaachisad. Wal ibdene dusani jiru akasalbatulle qarqaru danda. Sababnisas yero bekumsa sani hojira olchan qabeenya jiru yero derada fayyadamu dafi qoddachu akkaata itti danda amtu. Toofta ifata'e qopheessu waan danda'aniif jechuudha.
Qooda dubartoonni hawaasa keessatti qabaniif dhimmooti naannoo ilaalchise qabsaa'usheef kan badhaasa sadarkaa addunyaa hedduu badhaafamte Hinduun akka jettutti karoorri ba'e hojiirra oolchuun akka danda'amuuf dubartoonni qooda olaanaa qabu.
So women have a very important and rich traditional knowledge. And most of the time we do not consider women.
Dubartoonni beekumsa aadaa baay'ee barbaachisaadha fi gabbataa ta'e qaban. Yeroo hedduu dubartoonni murtii kennu keessatti akka gumaachan hin goonu sababni isaas hundi keenya hawaasa abbaan manaa murteessu keessa waan jirruufi.
Waldhibdeen horsiisee bulaaf qonnaan bultoota gidduutti uumame hanga tokko tasgabbiin naannoo Afrikaa dhihaa keessa akka dhabamuuf akkasumas Al-Qaayidaa fi ISIS waliin hidhata kanneen qaban gareen finxaaleeyyii akka filatamanillee sababaa ta'ee jira. Kan Naayijeeriyaa keessa maadheffate dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Fulbee Development and Cultural Organization jedhamurraa qabsaa'ota kan ta'an kan akka Hinduu Ibraahimiif Aminaatu Ardoo Jiboo akka jedhanitti dubartoota humneessuuf hawaasa fulaanii keessatti daran hirmaannaa akka qabaatan gochuun hawaasaaleen finxaaleeyyii cina akka hin hiriirre gumaacha. Kan jecha Fulbee jedhamu jechuun maqaa uummata fulaanii kabiroo fayyadamte Jiboon kana galmaan ga'uuf barumsi baay'ee barbaachisaadha jetti.
Not only the literacy that we are doing but also the skills acquisition.
Wanni nuyi gochaa jirru barreessuudhaa fi dubbisuu qofa odoo hin ta'in dubartoonni Fulbee maatiiwwan isaanii qarqaaruu akka danda'aniif muuxannoo haaraa akka argatan gochuu dabalata.
Adeemsi jiru kamiin iyyuu haa ta'u. Akka qabsaa'onni kun amananitti dubartoonni fulaanii tasgabbii dhabiinsa xiqqeessuu keessatti qooda murteessaa qabu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti fannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree demokiraasii. Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya ugura Itoophiyaa keessa kaasuusaa beeksiftee jirti. Kaaba Itoophiyaatti mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin yemmuu wal waraanaa turetti yakkaawwan mirgoota namoomaa kanneen akka fixiinsa sanyii, humnaan gudeeddii, gargaarsa dhorkachuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramu, beelessuu fi himannaalee kan kana fakkaatan kanneen dhiyaataa turan irraa ka'uudhaan ture. Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaarra ugura kan akka keesse. Aangawoonni garee wal waraanaa turanii erga Pirootooriyaatti waliigaltee nageenyaa mallatteessanii as haalli mirga namoomaa fooyya'uu akka sababaatti dhiyeessite ugura sana haga tokko irraa akka ka'u dubbatte Yuunaayitid Isteetsi. Dhimma kanarratti mitikuu Faqaaduu Itoophiyaarraa ogeessota lama dubbisuudhaan ka qindeesse qaba kunoo.
Gaafa waxabajjii 30/2023 masaraa mootummaa Ameerikaa White House'tti dubbii himaan nageenya biyyaalessaa John Kirby ibsa kennaniin mootummaa United States kanaan dura sababaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa tureen deeggarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu kan dhaabee ture. Amma haala qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi waan jiruuf dhorkiin haga tokko irraa kaafamu dubbatan. Murtoon mootummaa United States amma fudhate kun ammayyuu falmisiisaadha kanneen jedhanis jiru. Gama tokkoon ammayyuu Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa yaaddessaadha warra jedhanii fi lakkii fooyya'iinsa qaba warra jedhan gidduutti. Obbo Lammiisimee dhaabbata miti mootummaa East African Initiative for Change jedhutti hojii gaggeessaadha. Itoophiyaa keessa amma waraanni haala kanaan dura tureen waan hin jirreef qabiinsa mirga namoomaa irratti fooyya'iinsi akka jiru himanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteetsiin fudhatame sirriidhaa jedhu.
Waliigaltee Pirootooriyaati asi kaaba Itoophiyaa keessatti waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbate jechuun gara biraatiin maal jechuudha? Mirga dhala namaarra wanti ga'u hin xinnaataa jechuudha. Lammaffaa immoo waliigaltee Pirootooriyaa booda hooggantoonni qaamolee lachuu jechuun kan mootummaa federaalaas haa ta'u kan mootummaa Tigraay keessumaa gargaarsa hawaasaaf godhamu irratti kutannoo akka qabanii fi waliigaltee sanas immoo hojiitti hiikuuf kutannoo akka qaban irra deddeebi'anii nutti agarsiisaa jiru. Kanaaf mootummaa Ameerikaas haa ta'u qaamolee mirga dhala namaatiif morman kamiifuu akka sababaatti kaa'amuun hin danda'ama jireenya yaada. Mootummaan Ameerikaa Itoophiyaan qabiinsa mirga dhala namaa irratti fooyya'iinsa agarsiisaa jirti jedhee yoo murteesse waan nama ajaa'ibu natti hin fakkaatu.
Yuunivarsiitii Walqixxeetti barsiisaa seeraa fi mirga namoomaa kan ta'an obbo Margaa Fiqaaduu immoo Itoophiyaa keessatti haalli qabiinsa mirga namoomaa inumaayyuu hammaataadha jedhanii murtoon mootummaan Yuunaayitid Isteetsi amma fudhadhe jedhu kun dantaa siyaasaa kan gidduu galeessa godhate natti fakkaata jechuun ibsu.
Mirga namaa irraa dantaa siyaasaa dursisiifachuu yoo ta'e malee akka nama biyya kana jiraatuu fi haala sarbamiinsa mirga namaa haala waliigalasaatti akka nama hordofu tokkootti kan Oromiyaa keessaas kan naannolee biroos sarbamiinsi mirga namaa baay'ee bal'aa ta'ee fi gross and systematic waan jedhamutu jira. Kuni maalfaa dabalata? Fakkeenyaaf ajjeechaa bu'uura seeraa hin hordofne, adeemsa seeraa hin hordofne inni kun qaama mootummaas dabalatee hidhatootas dabalatee jechuu kooti. Waraanni Oromiyaa keessas naannoo Amaaraas bakkoota biroos deemaa jiru dhiittaa mirga namoomaa hir'ateera hin jiru sadarkaa jedhamurra waan geessisu miti yaada jedhuun qaba.
Qaama waliigaltee Pirootooriyaa kan ta'e keessaa inni tokko qaamoleen sarbamiinsa mirga namaa raawwatan karaa ce'umsa haqaa gara murtiitti ni dhiyaatu kan jedhudha. Inni kun hojiirra osoo hin ooliin akkamittiin mirgi namaa kabajameera jechuutti dandeenya. Gaaffii jedhuuf obbo Lammii fi Margaan wal duraa duubaan yommuu deebisan.
Itoophiyaan kanaa fi labsii tokko baastee qoraqorannoo irraa akka jirtu quban qaba. Yeroo dhiyootti akka inni mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaate akka inni mirkanaa'u quban qaba. Egaa inni mirkanaa'e booda transitional justice kan jennu sun comprehensive karaa ta'een waraana kaabaa duwwaa sanaa wal qabatu odoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti waggoota lamaan, waggoota sadan, waggoota shanan darban kana miidhaawwan gahaniif itti gaafatamiinsi akkasumas immoo haqni ce'umsaa akka gaggeeffamu seeraan kan deeggaramee fi kisananni qophaa'ee irratti mari'atamaa akka jiruuf quban qaba.
Haqi ce'umsaa yookiin transitional justisii hin adeemsifama abdii jedhutu gama hundaanuu ture naannoo kaabaa qofa yoo otoo hin taane akka biyyatti ittiin gaggeessina yaada jedhuun dhiyoo darbe mootummaan poolisii wayii baasee namoonni yaada irratti kennaa turanii. Haala nama ilaalaa jiruuni wanti kun gara sanatti waan deemamaa jiru hin fakkaatu. Mootummaan Ameerikaa gama kanaan dhiibbaa gochuu dhabuunsaa tarii haala siyaasa gaanfa Afrikaa irraa ta'uu mala jedheen ilaala. Akkasumas immoo dantaa siyaasaa Ameerikaan mootummaa Itoophiyaa irraa qabu. Haalli siyaasa gaanfa Afrikaa kuni nageenyi gaanfa Afrikaa irra jiru Sudaan waraanatti jiraachuun ishee Somaaliyaan haalli tasgabbiin dhabuunsaa. Akkasumas gama Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutiin haalonni tokko tokko rakkooleen jiraachuu malu shakkiin jedhamu kun hundi wal qabatanii Ameerikaanii mootummaa cimaa kan Itoophiyaa hornoof Afrikaa kanarratti nageenya eegsisuu mala kan jedhamu jabeessuudhaaf murtii darbe wayii natti fakkaata malee fooyya'iinsi mirga namaa haga kana gahu mul'ate natti hin fakkaatu ani akkanas kan yaadutti jechuudha.
Dhaabbileen kanneen akka sagantaa nyaata addunyaa fi jaarmiyaa misooma idil addunyaa United States USAID midhaan nyaataa gargaarsaan Itoophiyaaf kenname namoota dhaqqabuu qabu bira osoo hin ga'in ooleera jechuun gargaarsa irraa dhaabuun isaanii ni yaadatama. Yeroo waan akkasii dhagahametti mootummaan Ameerikaa gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf kennu deebiseen jalqaba jechuu akkamiin madaaltu kan jedhaman. Obbo Lammiin immoo haalli gargaarsi biyyoota garaa garaa irraa dhufu dhimmoota hin malleef oolu akka nama kamiiyyuu anaafis yaaddoodhaa jedhu.
Anis akka nama dhaabbilee hawaasummaa keessa hojjetu tokkotti dhimmi kun anaanis na yaaddeessa. Tarii amma wanti lama ni godhama jedheen eega. Tokkoffaa mootummaan Ameerikaa haala to'annoo isaa kan kanaan dura ture caalaa jabeessee qaamolee kanaan dura gargaarsa raabsuuf itti fayyadamu irra deebi'ee ilaala. Garigarii immoo ni adaba jedheen ilaala. Lammaffaa mootummaanis akka ibsa garaagaraa baaseen wanta kana akka dadhabbina isaatti akka ilaale quban qaba. Kanaaf caasaalee dhimma kanarratti hojjetanii fi ogeeyyii dhimma kanarratti hojjetan adabuu irraa kaasee to'annoo cimsuu irraa dabalatee hojiiwwan garaagaraa kanarratti ni hojjeta jedheen abdadha.
Keessummoonni keenya lamaan obbo Lammii Simee fi obbo Margaa Fiqaaduu Galatooma aan Mitikkuu Fiqaaduuti.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kun as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya yaada yookaan qeeqa yoo qabaattan gama feesbuukii keenyaa, tiwiitarii akkasumas inistagiraam irratti yoo feetanis immoo iimeelii keenya horn@voanews.com ka jedhu irratti yoo ergitan fooyya'iinsa sadarkaa sagantaa keenyaaf ni gumaacha. Galatooma.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Haalli nageenya Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru hammaachaa jira. Ji'ootan darban keessa qofa namootan dhibban lakkaa'amanu gareewwan meeshaa waraanaa hidhataniin ajjeefamaniiru. Dhiyeenya kana mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo humni naga eegdotaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan inni MONUSCO jedhamee beekamu filannoo ji'a muddee bara 2023 keessa taasifamuudhaaf karoorfamee booda akka biyyattii gallakkisee ba'u gaaffii dhiyeessuu itti fufee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti dhimmaawwan siyaasaa addaa irratti bakka bu'aa Yuunaayitid Isteetsi kan ta'anii Roobert Wuudii dhimma kanarratti ergaa dabarsaniiru.
MONUSCO cannot and should not stay in the DRC indefinitely. But there is broad consensus that the DRC government will have not met the benchmarks it agreed upon.
Omni naga eegdota mootummoota gamtoomanii yookaan MONUSCO'n amma dhumaatti Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa hin turu. Turuus hin qabu. Garuu mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo dhuma bara 2023 MONUSCO'n akka biyyattii gallakkisee ba'u ulaagaalee waliigaltee irra ga'ame akka hin guunne waliigaltee guutuutu jira. Humni naga eegdota saffisaanii akka biyyattii keessaa ba'u taasisuun qaawwa nageenyaa kan mootummaan biyyattii cufuu hin dandeenye banuu danda'a. Bu'aan isaas naannichaa fi uummattoota balaadhaa fi saaxilamoo ta'an irratti badii guddaa uumuu kan danda'udha. Rakkoon karaa namoomaatiin jirus sababa jeequmsa itti fufee jiruun hammaatee jira. Namoottan miiliyoonii tokko ta'anii biyya isaanii keessatti jireenya isaanii irraa buqqa'aniiru. Hokkorri isaan irratti hundaa'e hammaachuun waan suukanneessaadhaa fi gidiraa dhala namaarra gahaa jiru isa guddaadha. Yuunaayitid Isteets MONUSCO'n aangoo nageenya namoottan nagaa yookiin sibiilotaa eeguudhaaf kennameef raawwachuu akka danda'uu fi Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoo bulchiinsa haqaa fi dhaabbilee nageenyaa ijoo ta'anii akka cimsattu gargaaruudhaaf kutannoo qabdi.
In order for the mission to succeed, it deserves this council support and that of the DRC government. The people of the DRC deserve peace.
Ergamni humna naga eegdota mootummoota gamtoomanii akka milkaa'uu fi deeggarsa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii fi kan mootummaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo argachuu qaba. Uummattoonni Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo naga argachuu qabu. Egaree fooyya'aa ta'e qabaachuudhaa fi fedhii isaan qaban irratti Yuunaayitid Isteetsi isaan waliin dhaabbatti jechuudhaan gulaalaan mata duree gad lakkisanii ba'uu fi yeroon isaa amma miti jedhu jalatti qophaa'e yaada isaa. Golaba.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa
labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii. Fayyaa mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiyeessa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa kan qindeessite. Tigist Gammee waliin qophii har'aa kan isin keessummees Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.